É unha xornada de hoxe na que se celebran múltiples actividades, múltiples convocatorias, xa o saben, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, tamén unha data consumista como o Black Friday, pero tamén citas solidarias. E precisamente dixemos falar desa gran recollida que vai ter lugar na xornada de hoxe e mañá. Como saben, o xornalista vigués Fernando González Gonzo, membro do equipo El Intermedio, o programa televisivo de La Sexta, é quen exerce nesta ocasión de embaixador, unha actividade do Banco de Alimentos. E temos xa ao outro lado da liña telefónica a Gonzo, a quen temos que agradecerlle especialmente a súa atención cando está a piques de embarcar do aeroporto de Madrid con dirección Vigo. Bos días.
Que tal? Moi bos días, como estáis?
Pois moitísimas grazas por atendernos. O dito, sabemos que estás aí en proceso de embarque, así que contanos, ves cara Vigo precisamente para participar activamente da recollida, non?
Sí, 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 vou cara Vigo porque, bueno, en principio as 12:30 se a compañía aérea cumpre coa puntualidade, de estarei no supermercado que hai na Praza Elíptica, pois, bueno, colaborando ali cos voluntarios que van a estar traballando, informando a xente que vai a facer a compra de por que se está ali, de que produtos son os máis necesitados e a xente decida aportar algo. Bueno, un pouco, sí, facendo o traballo dos voluntarios e atendendo tamén a compañeros de outros medios que queren dar conta do que pasa hoxe, que o agradecemos bastante. Despois pola tarde irei tamén hasta Pontevedra, pois tamén para facer un pouco o mesmo, pero bueno, basicamente intentar ser un dos voluntarios máis, axudar a informar, a recoller o material, a colocalo e a intentar que se xa un éxito esta xornada da gran recollida.
Pois unha recollida que ademais por vez primeira se realiza aquí en Redondela, concretamente en 7 supermercados. Sabemos que a resposta foi masiva a hora de facerse voluntarios para colaborar. Esperemos que se xa tamén masiva en canto ao número de doazóns, non?
Sí, sí, bueno, a verdade é que por lo menos o primeiro dato que conta o Banco de Alimentos para poder valorar se vai ser un éxito ou non a xornada é sen dúbida o número de voluntarios. Estábamos pedindo hai 3 semanas cando fixemos a campaña de presentación da xornada que se xuntara ou que se apuntara xente, que precisábamos como 1.500 voluntarios e, bueno, onte chamaronme para decirme que tiñamos 1.700, é dicir, que o primeiro objetivo non só está conquerido, senón que foi superado. Esperamos tamén, agardamos que o segundo objetivo, que é de superar a cantidade de comida que se recolleu o ano pasado, se poida facer tamén. Todo indica que sí, porque bueno, a xente do Banco de Alimentos ou, bueno, incluso a miña familia e amigos de Vigo coméntame que bueno, que hai moita actividade nas asociacións de veciños, nas escolas, que como que a cidade está moi volcada esta vez con a recollida de alimentos, esta vez igual que sempre. Entón, supoño que tamén pasará no resto da provincia, sei que, por exemplo, en Redondela hai tamén o número de voluntarios conseguiuse facer en moi pouco tempo e que incluso supera, así que nada, agardar que hoxe a xente, non só como dicías ti, vai a gastar no Black Friday, senón, pois, mira, que se poidan aforrar no Black Friday, que o adiquen para comprar algo de comida ademais, e deixaron as caixas dos voluntarios do Banco de Alimentos que hai nos supermercados.
Unha boa recomendación. Gonzo, ti és moi coñecido, sobre todo, por eses temas sociais que abordas dentro do programa El Intermedio. Imagino que esta actividade, esta iniciativa, o feito de ser embaixador, tamén vai por ese lado, non?
Bueno, non sei, supoño que sería máis ben a xente do Banco de Alimentos quen debería contestar, e dixerme que sí, que, bueno, que en principio por ser de Vigo, bueno, por a circunstancia do meu traballo e de que se me coñeza, era un punto, pero que sí, que valoraban tamén bueno, a cantidade de veces que no programa facemos reportaxes sobre temas sociais, entonces, bueno, entendían que el personaxe podía ser ideal para esta campaña. A min, precisamente, pois, bueno, cando me invitaron ou cando me comentaron, dicen que sí, rapidamente, porque, bueno, polo traballo coñeces moitas realidades de moitas familias e de moita xente que pasa penurias para algo tan básico como comer, bueno, que non se me podía pasar pola cabeza non poñer algo máis que o meu traballo de facer reportaxes para intentar axudar. Bueno, esperemos que funcione, que ao final, por agora estamos moi contentos, pero xa lles digo a xente do Banco de Alimentos, bueno, cando temos a ver todo recollido e contabilicemos, aí veremos se foi un éxito ou non. O éxito sería que nunca máis houbera que organizar xornadas destas, pero parece que sería, por desgracia, neste moi lonxano.
De feito, iache preguntar, que lle dirías a esa xente que critica iniciativas como esta por entender que se está a facer unha labor que lle correspondería ás administracións?
Bueno, pois estou como a fábula esta do burro que lle poñe un feixe de erva a cada lado, non? Que ao final queda no medio porque non sabe se mirar para un lado ou se mirar para outro. Eu creo que a situación é tal de emerxencia que o primeiro que hai que facer é actuar e intentar solucionar o problema. E mentres tanto ou despois intentar que eso se faga do xeito máis xusto. Eu creo que hai factores ou facetas na vida na que o fin justifica os medios, e se o fin é conseguir que xente que non ten comida na mesa da súa casa poida tela, pois os medios calquera é útil. E tempo verá ou se poden compaxinar as dúas cousas, de axudar e mentras tanto pois ver se deberían ser as administracións ou a propia sociedade, pero bueno, parece que moitas veces sempre buscamos a outros responsables para limpiar a nosa cargo de conciencia, por si facemos ou non facemos as cousas. A toda esa xente lle preguntaría que fora as casas onde vai chegar a comida do Banco de Alimentos e lle preguntase, oye, quen queres que se traiga a comida? Pois eso, seguramente lle diría que me dá igual, aunque quero poder ya darlle comida aos meus fillos, tela que entiña. Así que, bueno, non é todo perfecto, pero a intención me parece que neste caso é suficiente, os objetivos conséguense. Bueno, se a xente que propón ou que critica este tipo de actividades mentres tanto fai algo pola súa banda, pois benvido sexa, pero non creo que sexa unha situación para deixar de traballar porque haxa xente que teña dúbidas sobre a metodoloxía que se segue.
Pois unha realidade social dura que estamos a vivir de onde hai xa anos. O obxectivo neste caso é axudar aos que máis o necesitan. O único que nos resta, Gonzo, sería decirlle a xente que se anime, que se achega a eses supermercados, que doe produtos.
Evidentemente, a ver, é venres, hai que enche la despensa por fin de semana, parece que vai vir frío e algo de agua, é decir, é algo de chuvia, así que hai que ter la despensa chea, hai que ir aos supermercados. Bueno, pues o único que pedimos é que deixen un oco no carriño ou que reserven parte do presuposto que leven para facer a compra para dar algo, para que se poñen na pel de xente que seguro que todo mundo coñece alguén no barrio, no traballo, o amigo, o pais dos amigos dos fillos ou algo así. Seguro que todo o mundo coñecemos a alguén que sabemos que pasa penurias para poder comer. Pois que nos poñamos na pel desa xente e pensemos o moito que podemos facer cun pequeno detalle. Así que quen vaya hoxe aos supermercados a facer a compra, pois que pense un pouco nesa xente, que rasque un pouquinho máis o bolsillo.
Fernando González Gonzo, moitísimas grazas. Deixámoste que embarques, esperemos que sexa sen atrasos e que poidas estar aquí nos supermercados tamén colaborando cos voluntarios. Moitísimas grazas.
Nada, vos, unha aperta.
Un saúdo, hasta logo.